Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika wixata qabeyan gajimaatat gilgale keessa saalama folakka jer qabeyan gasa sadit metrobandi dikdamishani fisodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu sagantafan oromo ammajalqab Nagan Kenya bakka jirtan maratti sinaagau dhaggeeffatoota Kenya attamooltan sadaa sa 11 bara 2015 keessummeessituun keessanirraa antu jubee horaati.
Mootummaa United States namitti gaafatamtoota Al-Shabaab gugurdoo gar isaan jiru beeku doolaara miliyoon hedduu kennee badhaasaa fi qopheessuu jira kamooltan ansora halakeeti mataa oduu arqabnu keessaa tokkoon.
Gaanfa Afrikaa fi Afrikaa gama kibbaa keessatti dhiibbaan El Niño fiduu hamaa ta'uu mala oduu keessatti gabaasa qabna. Mudannoo dhuma El Niño Itoophiyaa keessatti dhiibbaan isaa maal akka fakkaatu ilaalchise oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Roobii waan ta'eef Dirreen Dimokiraasii Abbaa Dabareeti keessummaa sofsiisneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf sora.
Milishooti Al-Shabaab taaduruyyuu mataan walqaban taane arda lamatti gargar baaniitiin Somaalee keessatti waladhani gami tokko Al-Qaayidaa gulcituuf gami tokko ammoo ISIS deeggaruuf akkan waladhuu jiran fakkaata. Akka warri Somaalee jiru VOA'tti metti qara damee gara Al-Qaayidaa cituu feetutti dahoo warri ISIS keessi jiru dhokataniitiin lolaniitiin nama 20 Waraani Saako Juuba gama jidduu irratti jalqabu kunin nama gama lamaanuu keessa nama 9 fixee 8 ammoo mammadeesse. Waraani Al-Shabaab akka miilotii isaanii Al-Qaayidaa dhiisaniitiin ISIS dabalaman gaafate. Oduumaan Al-Shabaab Ali Dheeree dubbii 7 dabre dubbat keessatti gargar bahuun nuun taatu nami gargar nu baase nama musliim gargar baasee jedheetiin dubbate. Akka jecha dheereetti dhaabii tokkochi Somaalee fi Afrikaa gama bahaa bulchuu danda'u ISIS koof ministerii haajaa alaa Ameerikaa gam kaanirratti gabaas gargaraa kenna. Gamkaaniin ammoo mootummaa United States namitti gaafatamtoota gurguddoo Al-Shabaab gar isaan jiran beeku keessumattuu itti gaafatamtoota ijaa gar isaan jiru beekuuf badhaas guddaa kennuuf qophii jira. Keessumattuu namni itti gaafatamaa guddaa Al-Shabaab Abu Ubaadii gar inni jiru beeke doolaara miliyoon 6 kennuuf qopheessuu jira. Itti gaafatamaa kana fulbaan dabru keessa itti gaafatamaa Al-Shabaab guddaa Ahmed Abdii Godaanee waraana Ameerikaa ajjeesee jennaan nam kan itti gaafatamaa tolchaniitiin filan. Gamkaaniin ammoo itti gaafatamtoota akka Mahadii Karaate, Maalim Daawudii fi Hassan Afgooyyeefaa barbaachisuu jiran. Karaateen kunin nama barattoota yuunivarsiitii Risaa 148 ficcisiisee jedhaniitiin badhaasa nama gar inni jiru beeku badhaas kennuuf qophii jirti Yuunaayitid Isteetsi. Arda itti gaafatamtooti dhaabbilee 60 tahan Afrikaa fi waldaa Awurooppaatii walitti dhufaniitiin rakkoo nama kum hedduu Awurooppaatti baqachiisuu jirtu irratti maaltaatti marii jiran. Warra dhuf keessa tokko muummee ministeer Somaalee Omar Abdirashid Sharmarket. Akkan jedha waan nama baqachiise waan waraan fide wal dhabaa fi hiyyummaa mari'anneetiin rakkoolee tan ammoo akkamiin falitti barbaannaa jenneetiin dubbanna. Wanni nama baqachiise yookaan ammoo biyya nama godaansisa waraana beela mootummaa dansaa qabaachuu dhabu bulchoota Afrikaatii fi Awurooppaalleen tan irratti yooyyuu mari'atan ofiyyuu abdii argachuu danda'anii. Yookaan bu'aa argachuu danda'anii jedha ministerii kunin. Akka waldaan Awurooppaa jedhutti mariin tunin akee guddaan akka seer jabaa biyya nama baqachiisu irratti qabaatan yookaan ammoo akka namni biyya hin baqanne nam tolchu qabaachuu mirga nama biyya baqateetiin bahee eeguu warra seer malee biyya nama baasu to'achuu fi keessumattuu Afrikaa waliin ta'anii Awurooppaalleen rakkina jirtu irratti yoo marii guddaa gootee falii kun argamuu danda'a jedha. Rakkoo akkana tan falidha'uu fi waldaan Awurooppaa biyyoota Afrikaa gamaa. Afrikaa gam kanaan qarqaaruu fi doolaara miliyoona 1 fi 1,800 kennuuf waa dagale. Yaadi dhibiin ammoo waldaan Awurooppaa nam baqatee biyya bahe biyyinni keessa baqatee deebisuun seer malee jechuun dubbachuu jenna mi'a gedduun waan nama hedduu biyya baqachiis kan irratti dhaabbileen gargaraalleen hedduu gabaas gargaraa bahanii ganna kana qof keessa nam 1,800 biyyuufiiti baqateetiin gara Awurooppaa qajeele. Jijjiirami qilleensa addunyaa El Niinoon biyyi tokko bokka fidaa ammoo biyyi tokko irraa bokkaa xiqqeessa. Akka gabaasaa UNICEFitti dhaab qarqaarsi ijoollee jechuun rakkoo tanaan Afrikaa bahaatii fi Afrikaa gama kibbaatti ijoolleen miliyoona 11 beela'uu danda'a dhibii itti dhufuu danda'a naannolee sunitti ammoo rakkoon bisaanii jiraachuu dandeetti. El Nino tanirrat durat qopaa'uuf ammoo Keeniyaa fi Ugaandaan bakka guddaatti itti dhufa jarri ammoo lolaa biyyi sunitti dhufuuf of qopheessuu jiran. Afrikaa kibbaatii fi Malaawiin ammoo laftii bokkaa dhabdeetiin booneetti taa'uu jirti jarilleen tanaaf falachuu jira. Gabaastuun VOA Jill Craig rakkoo El Niinoon Afrikaa irratti fiduu dandeetu ilaalteetiin waan isiin ergitetti jira namoota dubbisa.
Dhaabbata qilleensa deemsa meteorolojii Keeniyaatiif qorataa meteorolojii gameessa kataan Onesmos Nuiri bara 1997-98 ennaa El Niinoon miidhaa hamaa dhaqqabsiisa yaadachuudhaan dubbatan. El Niinoon baroota sanaa eegaa bara 1950 yeroo qorattoonni saayinsii haala qilleensaa galmeessuu jalqabanii as addunyaa irratti qilleensa hamaa isa cimaa akka ta'etti ilaalamee ture. Haala El Niinoo baroota lameenii akkanatti ibsan Mr. Onesmos Ruiri.
There was a lot of rain all over the whole country.
Biyyitti akkuma jirtuuniyyu bokka akka malee guddaa argatte. Bokkaan sun ammoo waan hedduu balleesse. Lolaa fidee, dhibi fidee, lubbuunaam hedduu balleesse. Akkuma bara 1997 El Niino barsuunii fakkaata.
Barri kun barri 2015 akkasuma bara 1997 sana bara El Niino isa cimaa ta'uuf deemaa jiru Ruiriin. El Niinoon ho'a qilleensa naannoo Tuujii Paasifik ka walakkeessaaf naannoo Ikuwaatooriiti gara waggaa lamaaf waggaa torbaa gidduutti deddeebi'ee dhufa. Qilleensa addunyaa irrattillee dhiibbaa hamaa qabaata. Bulchiisaa Tuujiif qilleensa naannoo ka magaalaa Waashingtan DC jirurraa hayyuu meteorolojii Toom Diiliberto akka jedhanitti.
When you see this anomalous warming of the ocean temperatures, it can kind of shift around.
Yoyu bisqillensi garba akmale jijjirama jedhaniitiin odeeffanno kaan ammoo feeggannoo sitti mani wannaati beeku malte jijjirami qilleensa kunin muddii gamaallee dabre muddii lafaallee gamaalallee ol dabreetiin akka hedduu akka jijjiramuu danda'a beeku malte tunin ammoo naannoo jijjiiruu kaan ammoo qilleensi jijjiiruu qofaa miti gamaaf achi ol fagaateetiin garba paasifikiillee irratti jijjiram qilleensa fiduu danda'a.
Yeroo El Niinoon ka'u biyyoota Afrikaa gama bahaa rooba jabaatu mudata jedhame yaadama. Biyyoota Afrikaa gama kibbaa Awustiraaliyaaf Indooneeziyaan faammoo caama hamaaf ibiddawwan bosonaatiin miidhaman jedhu.
Hojjettooti paarlaamaa Afrikaa kibbaa har'a waliin guyyaa sadeessuuf hiriir ba'aniitiin akka mindaan dabalamuuf gaafachuu jiran. Poolisiin isaanii ammoo warra Keeptaawun keessatti hiriir ba'ee qaanqee ibiddi qabduu fi bombii laastikii itti facaaseetiin bittinnees hiriirii waldaa biiroolee barnootaa fayyaa tokkummaa hojjettootaa fi gargaraadhuuf kun biiroolee hedduu cufsiise. Gamkaaniin ammoo abbaan seeraa mana murtii Afrikaa kibbaa poolisii biyyi isaanii nama ijjeesan jedhaniitiin himatan 8:15 mure. Jarkana balleessaa ganna lamaan duratti shifeerii taaksii tokko qabaniitiin aduu harka poolisii jiru namni sun lubbuu irra dhabeef balleessatti muran. Shifeerii sun poolisiin sun maal hin qabanii harka waltidhaniitiin makiinaa duubkaanii achiin duubatti lafatti buusanii dhaananii miidhaa sunii lubbuu dhabee jedhaniitiin balleessatti muran. Waraanni tokkummaa mootummoota naga biyya Afrikaa waaltaa eegu achitti ergan keessa arda tokkotti du'e itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii mu'uun ijjechaan tun seer malee jedheetiin dubbate. Biyyitti waraanii dhukkeessituun rakkootan keessa ba'uu fi bulchoota filachuuf qophii jirti filannoo biyyitana muddee dhufti jalqabde. Afrikaa waaltaan tun eegii ganna sadiin duratti milishootii islaamummaa Seleka jedhan mootummaa pirezidaant Franco Bozize gargalchitee asittiyyi namii amantiin kiristaanaaf musliim jedheetiin akkan waladhuu jira. Waraanii mootummaa gargalchisuun akkuma taa'eetiin hojii biyyi bulchuu sun mootummaa cehumsaa Kaatrin Sambaa Panza dabarse jarri kunillee hojii bara ofii fixachuuf amma jedhutu hojii fixata. Pirezidaantiin kun jechuun achiin duubatti filannoof qophii jirtu biyyittuun. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari kaabineet mootummaa isaa 36 filatee qixeeffatee arda kakachiisee hojii jalqabsiise. Buhaariin achiin pirezidaantii achiin ammoo ministeera zayitii biyyi sunii ta'eetiin hojjeta. Buhaariin jishaniin duratti filatame taatullee nama jabaa ka hojii ta'u qajeelaa argachuu fi agas tursee jechuun dubbate. Zayitiin tun Naayijeeriyaan yooyyuu hedduu addunyaa keessatti zayitii qabaachuun beekamti. Addunyaa keessa guyyaatti doolara don taatinu zayitii barmeela miliyoon lama caala waraabbatti biyyitii tunin. Oduuttaantuu dabarra waraan qaataar keessaa tokkotti har'a lola Yemen keessatti lubbuudhaaf loltuun tunin waraan qaataar milishootii islaamummaa haruu fi Saawudii Arabiyaan achitti argite qarqaarti keessa tokko Saawudiin biyyi hedduu dabalatteetiin mootummaa naannoo sunii keessumattuu mootummaa milishoota biyyi sun gargalche loluutti jirti. Arda Ameerikaa keessatti guyyaa waraan Ameerikaa lol keessatti lubbuu dhabee fi waraan naannoo sun keessatti keessumatti lol gargaraa keessatti tajaajiluu danda'uuf jedhaniitiin guyyaa ulfinnaa loltoota Ameerikaati. Biiroolee mootummaa hedduulleen tanaaf jedhaniitiin cufaa oolchan. Guyyaa ulfinnaa kanaa jedhanii dhaabbileen daldalaa gugurdoon hedduun gatii rakasaatiin migurgurani agi tokko immoo tolaan kennan. Pireezidaant Obaamaallee ulfinni kanaaf jedheetiin awwaal loltoota Ameerikaa Virjiinaa Erlingtan jiru jalatti daraaraa kaayee Yuunaayitid Isteetsi barkuma 1919 jalqabdeetiin guyyaa akkana kana akka nama ulfaafachaa deemuu jirti. Gamkaaniin ammoo oduumaa Ameerikaa keessaa warri paartii Rippaabilikaan fulaa bu'eetiin pirezidaanta Ameerikaa taa'uuf dorgomuu jiru kalee galgal waan biyyaa hojjechuu danda'an irratti baay'eetiin wal falma. Waan haga guddaan irratti wal falman keessa seernam biyyitaanaatti baqateen qarqaalaan mana jireenya Ameerikaatti guddisuu fi Ameerikaa keessatti Ameerikaa jechisiisuuf maqaa baasisuufaa namichi dureessi Ameerikaa beekamaan horii doolaara biliyoon hedduu qabaachuun beekamu Doonaald Tiraamp isa dabaleetiin hojjettoota yookaan ammoo warra hedduutti irratti wal falme.
That Dwight Eisenhower, good president, great president, people liked him.
Akka inni jedhutti pirezidaantiin Ameerikaa ka duri Eisenhower nam seera malee biyyi tanatti baqate qabeetiin biyyi isaaniitti deebisee jedhe. Inni ammoo bulchootii hedduun ammoo akka Ohaayoo faani nama miliyoon hedduu akkana kana biyyatti deebisuun seera malee biyyi isaaniitti deebituun amala Ameerikaa illee alaa jechuun dubbatan. Waamtaa ta'eef iyyuu Ameerikaan ganadhu pirezidaantii filatti pirezidaantii Obaamaan gaafasitti iyyuu bara hojii isaan fixataa jechuu oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mudannoon El Niño hongeen Itiyoophiyaa keessatti dhaqqabsiise waggaa tokko dura kabarame ta'uun ibsamee jira. El Niño jijjiirama qilleensa addunyaa waliin walitti dhufeenya inni qabu ifaa ta'uu baatus haala jiru akka hammeessu tuqameera. Waggoota 80 itti aanan keessa jijjiiramni qilleensaa Itiyoophiyaa keessatti dhiibbaa inni fiduu malu maal akka fakkaatu qorannaan akaadaamii saayinsii Itiyoophiyaa mul'isee jira jedha gabaasa mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa erge. Itti gaafatamaan akaadaamii saayinsii Itiyoophiyaa Piroofeesar Maasrashaa Faxxana har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mudannoon El Niño Itiyoophiyaa keessatti hongee dhaqqabsiisuunsaa ka beekame waggaa tokko dura. Piroofeesar Maasrashaan mudannoon kun hawaasa saayinsii yookaan saayinsiidhaan hagam akka beekamullee ibsaniiru. Walumaagala jijjiirama qilleensa addunyaaf El Niño maaltu walitti fidasa jedhuuf deebii kennaniiru.
ትንሽ የሚገናኙበት መንገድ ያለ ይመስለኛል ሆኖም ግን ይሄ
የኤልኒኖ አልቲን ወልፈካተን ጥቆ ዋንጅሩነ ተፈካታ አተው መለ ሙደኖን ኤልኒኖ ኩን ሙደኖ አዳቲ ሰበባን ኮምሰሳስ ከነጀደሜ ወንትቤከሙንጅሩ አኩመ ቤከሙ ጋላነ ፓስፊክራ ሁምንቅሌንሰ ባህራ ገረዲያት ቡብሱ አኩመ ገጥቃታ ዱፈን ቢሻን ኦአን ገረባሃት እና ኩሰሙ ሙደኖን ኩን ጠቀባ yeroo yerootti kan mudatu yoo ta'u yoom akka inni mudatu garuu sirritti himuun rakkisaadha. Yeroo jalqabu garuu ni beekama. Dhiibbaan El Niño waggaa dabre naannoo baatii sadaasaa dhufu akka danda'u mallattoo agarsiisee ture. Agam akka ta'ee fi yoom akka jalqabamu garuu baruun hin danda'amu. Hongeen amma mul'atu dhiibbaa El Niñooti.
Akaadaamiin saayinsii Itiyoophiyaa waaltaa paanalii jijjiirama haala qilleensaa ka jedhu hundeessuudhaan waggaa tokkoof walakkaadhaaf hojjetaa tureera. Waaltaan kun jijjiiramni haala qilleensaa miidhaan Itiyoophiyaa keessatti dhaqqabsiisu gama damee adda addaan qorachuudhaan mala furmaata ittiin jedhe bifa gabaasaan dhiyeessuudha. Dameewwan qorannaan kun irratti gaggeessamanis jijjiirama haala qilleensaa maal irraan deebi'aa jijjiirama haala qilleensaa mala beekumsa saayinsiitiin yookaan meeshaatiin qorachuu qonnaaf wabii nyaataa qorannaa lubbu qabeeyyii irratti gaggeeffamu bishaan enerjii fayyummaaf qilleensa naannoo Itiyoophiyaa induustirii geejjiba misooma bu'uuraa akkasumas jijjiirama qilleensaa dura dhaabbachuuf jecha waaltaalee imaammataa qindeessuudhaan ta'u Piroofeesar Maasrashaan ibsaniiru. Bahii qorannaa kanaa fuula torba qabus waaltaan kun mootummaaf dhiyeessuu isaallee dubbatanii jiran. Jijjiiramni haala qilleensaa Itiyoophiyaa qonnaaf wabii nyaataa irratti dhiibbaa inni fide beekameera gaaffii jedhuuf Piroofeesar Maasrashaan innaa deebisan.
Yaayyar nurrat lawxuun baandi bakkuli mittaayyoon gidi ba.
Haalli jijjiirama qilleensaa gam tokkoon kan inni ilaalamu roobaaf o'ee agamii akka jiruun kan ibsamu. Qorannaaleen waggoota 30 geggeessaman akka agarsiisanitti keessumaa kutaalee biyyattii kibba dhihaa fi gama dhihaa keessatti roobni gadi xiqqaachaa deemu mul'isa. Waggoota 10 keessatti miiliitirii 25 irrate. Gama bahaaf kaaba bahaa keessatti immoo waggaa 10 keessatti roobni miiliitirii 24 dabalee jira. Kun dhiibbaa qaba. Ho'iyyattii digirii seentigireedii 8 dabalee jira. ከነገሩ ቢቅልቱወን ረቲ ጅጅረመ ፍዱ አርጉን እንደንዳሙ አተው መለ አኩመ ኦይደ በላዴሜን ኦሚሸ ረቲ ጅጅረም ዱፋጅራቹ መለቶሌን አገርሲሰን ንጅሩ ኩን ከነጋማት ሙለቴ ከብሮንሞ ትልማም ንጅሩ ጃራ ድግደሚ ተኮፋ ኬሰ ሮምኒ ዲበራ አርከፉሪን አጋ አርከኩደ ለማቲ ደበሉ ደንዳ ከጀሩ
ፕሮፌሰር ማስረሻና ከጀዳኒት ሆይ ቅሌንሳ አንገበረኩመ ለማፍ አፍርተማት ዲግሪ ሴንቲግሬዲ ቀብጢሸኒ ሀንገ ቶኮፍ ቀብጢሸኒት ከን ኡልጉደ ወናተው በረኩመ ለማፍ አፍርተማ ሀንገ ኩማ ለማፍ ቶርባተማት የሮጅሩ ግዱትሞ ሴንቲግሬዲ ቶኮፍ ቀብጢሸኒ ሀንገ ሴንቲግሬዲ ሰዲት ከን ኡልጉደቱ ዮተው ሀንገ ጀልቀ በጃራ ዲግደሚ ቶኮፋት ሴንቲግሬዲ ሰዲ ሀንገ ሴንቲግሬዲ ጃት ኡልጉደታ ኩኒስ ለኮፍሰ ጉዳዳ ጀረን ኩኒስ ኦሚሸሚናኒ ረት ዲባ ፊዱዳን ገሊነ ሞተድ ኡንፋ ጋት ቄሴ ቀበኛ ቢሻኒ ቢየኬኛ ረትለ ኢባ ፊዱ ደንዳ አጀለኒሩ ቆራናን ተኳካ ጋርሲሰቲ ናኖ ለጊ አባያ ጅሩ ትሮምኒ ዲበራ ሀርከሳዲ እንደበለ ኦ ኢሞ ሴንቲግሬዲ ተኮፍ ቀብጢ ቶርባን ዮደበል ቢሻን ለገበያ ዲበራ ሀርከ ኩዳፍሪን ገጥቃታ አጀለኒ ጅራን አንቅኒ ሮባ አንቅነ ቢሻኒፍ ሰበባ ተኡ ሆይ ደበሉን ገሩ ቢሻን ቅለንሰ ከሰት ዋን ኡልፍደቱፍ ደረን ሀንቅነ ቢሻኒ ፊዱ ደንዳ ጀለኒሩ ሆንጌ በላ ኡማማን አቀቡ አከሲዱር አባቹፍ ቢየከ ኢትዮጵያ ቆጴ ቢዩሬ ሳጎቹፍ አተሚን ደንዴቲ ሁረቱ ሰጀዱፍ ፕሮፌሰር ማስረሻን አከስጀራን
በህራዊ ዝግጁነት በትልቅ ደረጃ መሰራት ያለበት ነው
ቆጴን ቢዩሬ ሳ አሰረርካ ጉዳት ዋኖጅ ተሙቀቡ ሞቱማን ኬሱማ ገመ ሚኒስተር ቆና ደሜ ወቢኛታቲን የሮ አከሲቲፍ ቆጲ ጎቹን ሳ በከማዳ ገሩ ቆረና ጅጅራ መቅለንሳ ወሊን ሐለቅ እንዳይን ኦሚሸ ቆና ኢትዮጵያን ኦሚሽቱን ሐለ ወልቀበቴን ወልተጂን ቆጲ ቢዮለሳ ከነመረ ኦፊታመት ጅራቹ ቀበጀዴ ያዳ ኡማሙ ቀበስ
ኩኒስ ጀዳን ፕሮፌሰር ማስረሻን ሐለ የሮረቱ እንዳይ ቆረኖሌን ያታኒ ነሞን ምርትኑ ሁበኖ ቀባታኒ ደሜወን ሞቱማ አዳዳስ ተርካንፊ በርባች ሱፍረተኒ ሙደኑ ናኑ አዱኛ ወሊን ሐለ ወልቀበቴን መልቲን ሶቹ አንጅራቹ ቀባ ጀዳን ገመ ሚኒስቴረ ቆናቲን በላን ሆንጌና ዱፉ ቆጴን ጎዳማ ገሩ ኬሱማ የሮ ሶቺን ረንዴቢያ ኬሱማ ኦጌሶታፊ ሶቺን ማራሂር ማች ሴፍ ቆራና ለ አዳዳ የሮ የሮ ትግጌ ሰሙ ቀባ ጀዴን አማና ጀዳኒሩ ከነገ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ድሬ ዲሞክራሲ ፓርቲን ሞርሚቱ ኮንግረስን ፌደራላዋ ኦሮሞ ጣለያ ጋፊሌ ኢጆ አፍሮፍኬሳ ቀቡቃ ሞላና ሞቱማ ፌደራላፍ ሞቱማና ነው ኦሮሚያ ተርገፍ ሃንጋማ ዴቢ አርገቹ አቡሳፍ መጋላ ቡራዩት ሰንበተ ዱፍት ወልገይን ኡመታ ዋሙፍቱሬ ቡልቺሰ መጋላቲን ኦርከሙሳ ዱበታ ከነረት ነሞን በሬሳ ጃርሚቻ ኦቦ በቀለ ነጋ ፍንፍኔ ራሃሶፍሲ ሴጅራ ኩኖ
ኦቦ በቀለ ፓርቲን ኬሰን ሰንበተ ዱፉ ከነ መጋላ ቡራዩ ኬሰት ወልገይ ኡመታ ጌጌሱፍ ከሮርፈቴ እትሚልካ ዋንቀቹሳቲ ከዱበታ ጅርተን ማሊ ሰበባንሳ
ega sabab ni sa inu akabe kunuti bulchin suma nanno sanatu serabi gettin kabaju akase ratti namitokko namota safakata no wajinin meshaton kabatini walge ada waljijiru irabau karana gatini kapsau mirga kabaje da mirga demokrasi hera motuma ratte labsame rakkini nu mudate ga angon oromia kesejranu daballonni tera kana kabajen durani nu bilbilani bulchin sa kafanne nu ayame ekottati polisi beradakati egum sakkasini godanutti mera nu jede polisi beradannani mo ወረቀን ነገው መለጀዴ ወረቃኑ ከን ይጀናንም ሞሙኑ ደብኔዳኑ ዋኒ ሰሙደቴም በኑ ጋፈዱራ ለኪ ቶርባኒት ደበርሲና አመን ደንዳሙ ኑን ጀዴ ሽመኑ አየመኒ ካንሰነ ስላ ሰንበተዴ እንገዳገገስና ወጣተኮታቲ አየመስኒ ከንና ኑን ጀዴ ሙ አኒ ወጣተገነማ ሙነነቁ አጀጃ ፖሊሲ ኡምና አቲካ ነነገኛ ደበለ ኦፒዲዮ ታኒ ነገኒ ወልገሊና እንጀራኒ ኦሊንጋሌ ኢሳቦዳ ቢሮ ማብልቺንሳ ከሰጥቲ ሞባይል ነርካ ሆደኒ ወርሳ ነርካ ቀቡ ሰከታኒ አኒ ኮባ ዳንጋሌ ጆሎራና ኦጂነቄ ኦልጋልቹ ዲደኒ ማልናን ጅራኒ አያና ኤሬሳ ቴቴረቲ አባውን ለፈን ጉርጉሩ ጅራኒ ሲርባቱራኒ ናንጀራኒ ቶኮ ሰባብኒ ሳና ከነን ቶኮ ሰከና
አያነ ቴቴ እሰጥቲ ከነ ንገገሰሜ ከነ ሳንጀ
ቡራዩት ጋገፈሜ ቡራዩት ጋገፈሜ magaalaa Buraayyuu irratti yeroo gaggeeffamu abaa'ol lafan gurguruu jedhaniitu dargaggoonni sirbaa turanii jarri kun immoo miseensa keessanii naan jedhe.
Paartii keessanii ayyaana sana kan qopheesse?
Lakkisa abbaa koo isaanuma qopheesse bulchiinsichumatu ayyamee qopheesse warra waaqeffataati achirratti Oromoon naannoo sanaa aadaadhuma isaati gaa waggaatti numa kabaju malee paartii keenya miti.
Maaliif sin gaafatarre?
Isuman sin jedhamse waan seeran qabne akkasaan nu gaafatan ibsuun barbaade jalqaba sababni isaan naa kennan tokko isa kana. Lammaffaa ammoo miidiyaa adda addaatti ijoollee waraana labsaa jiru feesbuukii irratti akkasirratti dargaggoonni kana labsaa jiru naan jedhe inni kunis nun ilaallatu hin jedhe. Amma sadaffaa ammoo gadduma walga'ii keessanii wal qabatee makiinaa tokko irratti alaabaa ba'u fannifatee magaalaa keessaa sirbaa deeme namni naan jedhe maaf hin qabdaniree jara kana erga isaan akkana godhanii seera cabsanii butaanaan qabdanii maan gaafattanii jarri kunis nu wajjin hidhata wayii hin qabanii jedhe egaa walga'ichuun nu dhowwuudhaaf sababa adda addaa dubbatan malee dhugaa wanti kun miseensota keenyaan ta'ee miti durumaanuu akka fedhanii yakka namatti maxxansanii yakka faabrikeet godhaniitu iyyuu Oromoo hiraarsu wanti kun Oromiyaa keessatti baay'inaan deemaa jira. Isma duri gaanga'oonni olaanoon hojjetanuu inni sasitti nutti muu yaalanii kana keessaan qabnu nuyi walga'ii gaggeessuun mirga keenya nuuf immoo kan hayyame heera mootummaati. Ayyama sinirraa iyyuu barbaannu nuyi beeksisuu keenya malee jennaan inuma didanii booda poolisiin ka'ee egaa walga'iin kun in deema taanaan ani itti gaafatama isaan fudhuu jedhe. Kuni maal nutti agarsiisaa wayii qopheeffataa jiru jechuudha saba miidhuudha.
Dhimmoota walga'iin kun akka hin geggeeffamne sababaa ta'an jedhan kanaaf attamitti itti gaafatamummaa isaa paartii keessanitti qabsiisan moo ummatumatu waan akkasii waan geggeessuuf gara walga'ii kanaa dhufuu hin danda'uudha kan isaan jedhan?
Egaa akka nutti fakkaatutti haala amma jiru kanaan sodaa qabu nutti fakkaata. Akkuma ni ilaallutti taanaan sabni labsii kana hin fudhanne.
Labsiisa kam?
Labsiisa caffeen Oromiyaa waa'ee magaalonni Oromiyaa walitti makamu jedhee baase kana sabni akka hin fudhanne beeku. Kanaaf amma naannoo Buraayyuutti loltuu baay'eedha kan magaalaa keessa tamsaasanii olii gadi akka namni eegamu gochaa jiran kun maal agarsiisaa sochiin keessa keessaan saba keessatti adeeme waan kanaan mormuudhaan tasgabbeen akka hin qabne nutti mul'isa. Tasgabbeen kun akka hin jiraanne immoo kan godhe mootummaadhuma naannoo sanaati. Maaliif waan akkasii irratti mari'anne wanti jiru kun sirri akka hin taane namni hubatee mirga isaa heera mootummaarra jiru hojiirra oolchuudhaaf akka wanti kun dhaabbatu gochuudha karaa nagaatiin oo deebi'ee oo ukkaamsamuu baatee homtuu wanti dhufu hin jiru ture. Garuu amma ukkaamsaatti jiru akka namni gadi ba'ee mari'atee dubbii kana hubatee tarkaanfii seera qabeessaaf tasgabbaa ta'een karaa nagaatiin akka hin adeemne saanumti mataan isaanii dhiibbaa waan uumaa jiran natti fakkaata. Waan jeequmsa mijeessaa jiran natti fakkaata.
Maaliif sin walga'ii kana waamuudhaaf kan karoorfattan? Walga'iin kun kaayyoon isaa maali kan silaa sanbata dhufu geggeessuuf turtan Buraayyuu keessatti?
Waa lama kan geggeessuu barbaanne tokko magaalota naannawaa finfinneedhaan walitti makuudha. Qophiin maaster pilaanii jedhu waajjira dhaabbatanii lafa Oromoo seeraan ala irraa fudhatanii Finfinneetti makanii afaan isaa aadaa isaa qote bulaa naannoo sanaa buqqisuudha balleessuudha itti adeemaa inni jiran kun baay'isee nu sodaachisa. Saba Oromootiifis weerara minilikii asii weerara isa guddaa isa lammaffaati jennee waan amannuu fi dubbii kana irratti sabni keenya mari'atee wanti kun akka inni dhaabbatu karaa barbaachisaa ta'e hundaan iyyuu hariiroo tokkummaa uummatee dargaggeessi beekaan qote bulaan hubannoo akka inni argatu gochuudha inni jalqabaa qabsu. Karaa nagaa jechuun tokko isa kana. Hubannoo erga argatee booda immoo mirga isaa akka inni karaa nagaatiin kabachiifatu gochuudhaa fi tokko kana. Lammaffaa immoo haaluma siyaasaa yeroo ammaa jiru kana waan Oromiyaa keessatti adeemaa jiru kana dhiibbaa Oromoo irratti godhamaa jiru kanas immoo Oromoon sirriitti baree tokko ta'ee luffii tokko malee dura dhaabbatee ofirraa ittisuu qaba. Biyya biraan jiru wanti kun Gondoriin hin jiru, Maqalee hin jiru, Kibba keessa hin jiru, inni walitti makna jedhanu, inni qote bulaa buqqifna jedhanu kun hundumtuu kana deemaa jiru Oromiyaa irratti. Oromiyaadhuma balleessinee Finfinnee guddifnaa jechuu nutti fakkaata. Karaa kanaan kun immoo sirriin ta'u Oromoo dhabamsiisanii Finfinnee guddisuun biyyattii kanaafis akka biyyaatti waan ta'u natti hin fakkaatu. Mootummaan kun beekaa kana godhataanaan adeemsa sirrii hin taanedha. Waan gadheetti biyyattii kana geessa. Kanaaf akka inni dhaabbatu sabni keenya haala siyaasaa yeroo ammaa jiru kanas akka inni hubatu kana mariin nu itti gaggeessuu barbaanne.
Obbo Baqqalee, dhimmoota makaastan kana yaaddoo paartiin keessanis qabu ta'ee ummanni qaba jettanii dubbataa jirtan kana gara qaama seericha baasee jechuun caffee Oromiyaatti yookaan immoo hoogganaa olaanaa Oromiyaatti dhiyeessuudhaaf yaaliin gootan jira. imma kana ratti dubbachuudhaaf yookaan immoo mormii keessanis haa ta'u yaaddoo qabdaniif suudhaaf.
Allama kan dhiyeessine tokko bara darbe yeroo dubbiin master pilaanii kun jalqaba ka'ee paarlaamaatti, caffee Oromiyaatti, mana marii federeeshiniitti hundumatti iyyuu dhiyeessinee turre. Isaa hojiirra oolchuu didaniitu kan fincilli yeroo sana yuunivarsiitii Oromiyaa adda addaa keessatti ka'ee lubbuun nama amma sanaa akka badu kan ta'e. Karaa nagaa saboota gaafatan kan dhukaasatti bananii lubbuun nama hedduu darbuu kan danda'e yeroo sana tokko. Eengaddas immoo deebifne amma waraqaa barreessinee mootummaa caffee Oromiyaatti, muummicha ministeeraatti, paarlaamaatti, afyaa'ii caffee Oromiyaatti kana hundatti iyyuu barreessinee waa sadii gaafan ijoo waan ta'an. Ijoon kun waan heera mootummaarra jirudha. Tokko Oromiyaan Finfinneen handhuura Oromiyaa waan taateef waan adda addaa fakkeenyaaf cirrachi Oromiyaadhaa dhufa mana ijaaruudhaa, dhagaan Oromiyaadhaa dhufa, bishaan Oromiyaadhaa dhufa, midhaan Oromoo keessaa dhufa. Inni kun hundumtuu Finfinnee kan dhaabee jiru Oromiyaarraa fayyadamaa jiru. Kanaaf bu'aa addaa argataa jedha seerri. Bu'aan addaa kun immoo karaa obbiroonis karaa caffee Oromiyaatiinis taanaan waggoottan 27 darban kana keessa hin gaafatamne daddaballee kanas gaafanneerra waraqaa keenya sanarratti. Eettumaayyuu Oromiyaan bu'aa otoo hin ta'in summiidha kan Finfinneerraa argataa jiru sabni Oromoo horiisaa bishaansaa faalamaa jira. Isa kanas nurraa dhaabaa jennee gaafanneerra. Kana duwwaa miti sagaleen Oromoo paarlaamaa keessatti 547 keessaa hanga isa ga'u miti kan kennameef dhibbeentaa isa ga'u miti kan kennameef otuu akka seera sanaatti ta'e 220-230 qabaata Oromoon. Amma garuu 180 duwwaadha kan inni qabu. Inni kunis nuuf asirraa jennee waan rakkina Oromoo ijoodha jennee yaadnu hunduma isaa barreeffamaan goone mootummaa kana gaafanneera deebiin nuuf kennamuu jennee. Kun immoo qabsoodha. Gaaffii karaa nagaa hin gaafanna. Nama keenya hin mari'achiifna. Gara fuulduraattis taanaan karaa barbaachisaa ta'e hundumaanuu hariiroo nama keenyaa uummannee tokkoonfannee itti adeemuudhaaf karoora waan qabnuudha dubbiin kun. Hamma Oromoon abbaa biyyasaa ta'utti soba tokko malee dhugaadhaan dimokiraatessee federaalummaa dimokiraatawaa ta'een biyyasaa bulchee afaansaa aadaansaa laftisaa hundumtuu isaan bulutti waanuma itti fufuta.
Amma gaaffii duraanis ta'e dhiheenya gaafanne jettan kanaaf agammaatti qaamota gaafattan kanarraa qaamota mootummaas paarlaamaas jechuudha deebiin argattan jira namni sinitti dubbate jira.
Oo akka sabaatti ulfina sabaa kennanii nama deebisu hin deebifne waa tokko deebii nuun kennine. Biyyattii kana keessatti kan barame maayin waanuma hin jedhe duwwaa hojiirra oolshaayii jedhaan mootummaan.
Amma waraqaadhaan barreessitanii galchitaniittu garuu telefoona faa bilbiltanii yookaan immoo qaamaan waajjira sanatti argamtanii dhimma kanaaf deebii gaafachuudhaaf carraaqqiin kootan jira.
Biyya kana keessatti aangawoota argachuudha waardiyyaa meeqa bira dabarreetu kan yaalamu waanuma hin fakkaanne waan hin danda'amneedha. Waraqaadhaan iyyuu achi galchuudha makaraa meeqaan rokomaandeedhaan karaa mana poostaatiin galchinee darra sanyii fudhanna malee jara kana arginee jara wajjiniin teenyee dubbachuudhaaf fedhiin qabaniin mootummaan rakkina sabaa ilaalee marii banuudhaaf fedhii isaan qabu humnumaan itti adeemaa jira. Kanaaf hin danda'amu nammati naan jettu kuni akka biyyoota ammayyaa ta'aniitti beellama qabatanii dhaqanii aangawoota taasa'uu hin danda'amu. Mormituu jechuun biyya biraati sagalee dimokiraatawaadhaan filatamuu hoo baate mormaa ta'ee bara dhufutti immoo of qopheessee mootummaa fudhachuudha kan deemu kan mootummaadhaas qarqaarsa ta'ee poolisii isaa rakkina qabu kan mootummaatti qeeqa dhiyeessu biyya biraati. Biyya keenya garuu mormituu jechuun diina miseensonni keenya akka diinaatti ilaalamu.
Barreessaa Kongireessa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Nagaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraa kana nuu kennuu keessanii fayyaataa galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya komee Obbo Baqqala Nagaa bulchiisa magaalaa Buraayyuu irratti dhiyeessan kanaaf deebii argachuuf bulchaa magaalatti Obbo Dhaabaa Jiraanneetti bilbilee wal ga'ee kaabinee irra jira. Amma deebii isiniif kennuu hin danda'u nuun jedhan akkuma deebii isaanii argannetti isiniif dhiyeessina. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.